Lepo pozdravljeni v podkastu, tokrat je spet na vrsti politična analiza in z nami je Gregor Virant, nekdani minister, pa tudi nekdani predsednik nekdanje državljanske liste. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Kar precej se dogaja na političnem parketu, če tudi je ponavadi v tem času malce bolj mirno. Zdi se, da smo v že nekem predvolilnem obdobju. Začel bi pa vseeno pravzaprav svežo anketo Medijane in s podatkom podpore za največjo opozicijsko stranko, Slovensko demokratsko stranko. S kolegi smo v tem času precej ugibali, kaj bodo ti izhodi pred sodišči pomenili za podporo stranke, bi mogoče lahko škodili ali pa se bo se prav podpora povečala. Zgodilo se je to, da se je podpora za odstotno točko povečala. Kaj vi pravite, kak je vaš komentar na to? Je nagovoril tisto jedro članstva, ki podbira tovrstne shode, pa verjetno s tem vseeno odganja neke sredinske volivce, ki bi jih lahko nagovoril Anže Logar?
Točno tako, ja. Jaz mislim, da so ti shodi pred sodiščem odraz neke strategije, ki gre bolj v to smer, da se mobilizira lastna baza, ne, da se utrdi baza volivcev SDS in ne, da se stranka širi, da se podpora širi proti sredini.
Torej je ta sredina nekako potem prostor za Anžeta Logarja, kjer lahko predvidoma še črpa svoje volivce?
Gotovo. Logar ima kar velik manevrski prostor. Ne. Predvsem kažejo ti rezultati, da pobira na desni sredini, na desnici. Torej, predvsej je pobral SDS-u, nekaj pobira tudi Novi Sloveniji. In se je nekako oblikoval kot neka zmerna alternativa na desni sredini. In jaz mislim, da ima to velik potencial, zato ker je zelo veliko voljivcev v Sloveniji, ki si želijo to, ne, ki si želijo neko politično ponudbo, ki bo bolj ekonomiji prijazna, ki bo recimo ostrejša do ilegalnih migracij, ki bo zunanje politično Slovenijo umestila bolj zelo jasno na zahod, torej v ta euroatlantski krog. Hkrati pa ne želijo Janše. Ne. To je en znaten del voljivcev in tu ima Logar kar velike možnosti.
Zdaj v ozadju vidimo recimo, da je neka konstantna tudi recimo temu akcija proti Logarju strani prvaka SDS-a. Potrebuje konstanten to agitacijo proti Logarju, da vzdržuje to razmejitev med svojo bazo volivcev in pa nekim eventualnim bazenom, ki bi ga lahko ravno.
Ja, absolutno, absolutno. Jaz mislim, da je strategija, ki jo ima trenutno Janša in SDS do Logarja, je podobna strategiji, ki so jo imeli takrat do državljanske liste, s tem, da takrat je bilo še bolj ostro. Ne? Takrat so bolj angažirali te medije v svoji orbiti, ki so in so tudi nastopali za precej bolj nizkimi udarci. Zdaj je tega sicer manj, ampak je neka ostrina, ki hoče sporočati, ne? Logar ni naš, ne? On je odpadnik, je izdajalec, zato se držite stran od njega in še naprej volite SDS. Je pa zanimivo, ne, ko gledam tiste rezultate, ki vključuje tudi nove stranke, ne, mi nekako da misliti, da bodo naslednje volitve zelo zanimive. Ne, ker menim, da so štirje realni kandidati za premijeja po naslednjih volitvah. Ne, in to so Janša, Golob, Logar in pa recimo mu XY neznani potencialni eventualni novi obraz leve sredine. Ne. In dejansko imajo vsi možnosti, ne? Ker razlike med SDS, Svobodo in demokrati na tej anketi, ki vključuje nove stranke, so relativno majhne. Se lahko še marsikaj zgodi.
Vi še verjamete, da lahko Golob nekako koptira za premijera, številni so ga že odpisali v tem iskanju drugega mandata?
Poglejte, zelo je veliko odvisno od tega, ali bo leva stran ali pa recimo ta levo-liberalna politika na naslednjih volitvah vzpostavila ponovno neko novo alternativo, nek nov obraz, ne, kar se v preteklosti že dogajalo večkrat. Če ne bodo, potem dejansko bo Golob tukaj še vedno edini adut. Ne? In jaz mislim, da je manj možnosti za novi obraz kot v preteklosti, iz več razlogov. Ne? Predvsem je zelo malo ljudi, ki bi bili še pripravljeni se kaj takega iti. Ne? In tudi, če pogledate naokrog, se ni takih imen, ki bi pritegnila. Ne? Ime, ki bi recimo lahko pritegnilo na levi, je Čeferin, naprimer, ne? Aleksander Čeferin. Ampak zelo dvomim, ne, da se bo iz zelo, zelo dobre službe, ki jo ima na UEFI, izpustil v čofotet po domačem blatu, da tako rečem.
Obstaja bojazen do neke mere, vsaj v SDS-u, da bi lahko na to levo sredino, se pravi pridobivanje glasov, vplivala reforma plač v javnem sektorju. Bojazno v smislu, torej okoli 200 tisoč ljudi je zaposlenih v javnem sektorju, tudi če so neki minimalni popravki plač, torej okoli 20 evrov, vsaj polovica je recimo mogoče s tem zadovoljna in s tem se vsaj po njihovem videnju kupijo glasovi za naslednje volitve. V kolikšni meri vi verjamete, da bo ta reforma vplivala na pridobivanje glasov na levi sredi?
No, najprej, jaz tega niti ne vidim kot neko veliko reformo, to so manjši popravki sistema ob hkratnem, krepkem, skoraj da linearnem dvigu plač za celoten javni sektor. Ne? Seveda, tisti, ki bodo dobili boljše plače, bodo gotovo bolj navdušeni nad Gibanjem Svoboda in nad drugimi levimi strankami, tudi njihove družine, tako da v tem smislu gotovo bo to delovalo v smeri pridobivanja novih volivcev. Vendar je pa treba vedeti nekaj, ne, pri plačni reformi. Dve stvari pa lahko greste v drugo smer. Eno je, da je pri vsaki plačni reformi določen del zaposlenih nezadovoljen in tisti, ki so nezadovoljni bolj, kot pa so zadovoljni, če veste, kaj hočem reči. Ne? In so tudi bolj glasni. Ne? Jaz sem sam imel izkušnjo s tem. To je tveganje za vlado. In druga stvar, seveda, ta dvig plač bo moral nekdo plačati. Ne? To je milijarda in pol. To je 10% recimo vseh javnih prihodkov v naslednjem letu. V enem letu. In seveda ta račun bo plačal zasebni sektor, bodo plačali davkoplačevalci, ne? In ti bodo pa manj naklonjeno gledali na to reformo. Ne? Se pravi, zadeva ni tako enoznačna. Ne? Jaz bi težko rekel, da bo ta reforma, to povečanje plač res prineslo nek velik plus vladajoči koalicije, pa največji stranki vladajoče koalicije.
No, bo vseeno ti, recimo, če so to kozmetični popravki, začetek prihodnega leta bo več tistih, ki bojo navdušeni, več tistih, ki bodo razočarani, ko bodo dobili prvi spis plače.
Po mojih izkušnjah navdušen ni nihče, ne? Zato, ker ljudje tak vedno mislijo, da imajo premajhne plače in ko dobijo več, se jim zdi to nekaj samoumevnega. Ne? To vzamejo for granted, kot se reče, ne? Kot nekaj, kar jim pripada. Tisti, ki pa se jim bo zdelo, da so dobili malo, premalo, bodo pa zelo nezadovoljni. Ne? Nezadovoljni, še enkrat rekel, so bolj nezadovoljni, kot so zadovoljni.
Še dobro leto ima ta vlada do rednih prihodnjih volitev. Koliko reform oziroma kozmetičnih popravkov mora še spraviti pod streho, da lahko računa sploh na ponovitev mandatov?
Jaz mislim, da dejansko kakšna resna reforma do konca mandata ne bo speljana. Ne? Ker tudi zadnje leto pred volitvami nikoli ni ugodno za resne reforme. Za zdravstveno je prepozno, pa tudi pravzaprav vse tisto, kar se je doslej predstavljalo kot zdravstvena reforma, je šlo v napačno smer. Ne? je šlo v smer več socializma v zdravstvu, ne, namesto da bi se zgledovali po kvalitetnih sistemih v zahodnih državah, kot je recimo Nizozemska ali pa Švica, lahko tudi Francija, zaradi mene ta sistem nekoliko bolje poznam. Vendar gredo spremembe, napovedane spremembe v drugo smer. Ne? Tako da tukaj ne računam na nek uspeh, zlasti ne v zadnjem letu. Davčna bo po mojem napovedana, torej prišlo do nekih izhodišč in do neke široke razprave, dvomim pa, da bo tudi realizirana. To, kar zadnje čase govori vlada, ne? Torej, da je treba da je problem, strukturni problem slovenskega davčnega sistema, da je premoženje podpovprečno obdavčeno in plače nadpovprečno obdavčene, to seveda drži. A ne? In če bo šlo v to smer, da se bodo nekoliko dvignili davki na premoženje, recimo, da se bo uredil nepremičninski davek, ker je danes nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča precejšna zmeda, pa na drugi strani znižali davke in prispevki na plače, bi bila to res prava stvar. Ne? Zdaj, ali bo to res lahko realizirano v zadnjem letu pred koncem mandata, zelo dvomim.
Se bodo zadovoljili z nekimi nastavki v smislu, glede, to bo v prihodnjem mandatu, če ne boste?
Jaz mislim, da nekaj takega, ja, da bodo to neka izhodišča, ki jih bodo potem lahko predstavili tudi kot volilno obljubo za naslednji mandat.
Zdaj, podpora vladi je ta mesec nekoliko upadla. Ena zgodba se vleče zdaj par tednov povezavi z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem in pa generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem in v povezavi pač s Centrom za varovanje in zaščito, očitki o zasledovanju, prisluškovanju in tako naprej. Ali lahko minister za notranje zadeve politično preživi tako zgodbo?
Ne vem. Vse je odvisno od tega, ali ga bo predsednik vlade branil, ali ga bo na neki točki žrtvoval, če lahko tako rečem. Gotovo, da če bo minister ostal na svoji poziciji, da bo to slabilo še bilo vlado. Ampak mene, bolj kot vprašanje, ali bo minister ostal ali ne, v tej zadevi iritira ta simbolika cele zgodbe. Ne? Ta zgodba je simbol erozije države in inštitucij, bi rekel. Lejte, tu imamo na eni strani državno tožilko, ki se bori z najhujšimi oblikami kriminala, ne? Ki je pogumna, ki je strokovna, profesionalka in bi jo morala država, vse institucije bi jo morale ščititi kot punčico očesa. Ne? Vsi bi jo morali zaščititi zato, da bi se počutila varno in da bi lahko dobro upravljala svoje delo. Namesto tega, kaj se zgodi, ne, tožilka opozarja na napake, celo na otekanje informacij, bog ve, kam so te informacije otekale, ne vemo. Ne? In odziv tistih, ki bi morali odreagirati v policiji, na ministrstvu, je najmanj mlačen, da rečem, ne? Če ne še kaj več. Skoraj, da jo štejejo to tožilko za nekakšno nebodi ga treba. Ne? In to je katastrofa. A veste, tako ravnanje z inštitucijami, ne? Slabi zaupanje v inštitucije. To je dejansko erozija države. Ne? Od tega, ali bomo imeli inštitucije, ki bojo delali profesionalno in ki bomo lahko zaupali, je odvisno, kako dobro bomo živeli. Od tega, a veste, razlika med uspešnimi državami in neuspešnimi državami ni v tem, da imajo ene nafto ali druge naravne vire, ampak v tem, da imajo zaupanje vredne inštitucije.
Ko bi ta argument premijeja, da češ kriva sta pretekla ministrica in pa direktor policije, ker da nista policija očistila kadrov, ki da naj bi bili pač policija prestreljena s kadri SDS-a in tako naprej.
Glejte, mene v tem trenutku prejšnja ministrica in prejšnji generalni direktor policije nič ne zanimata. Ne? Problem obstaja zdaj ta trenutek in tožilka je na ta problem opozarjala mesece in mesece, pa se ni nič zgodilo. Ne? Tako da problema se bi moralo lotiti sedanje vodstvo. Tisto, kar je mene še zelo zaskrbelo, moram reči, ne, seveda to je beseda tožilke, jaz nimam razloga, da ne bi verjel, ampak je zaenkrat samo beseda, to pa je, da jo je generalni direktor policije prepričeval, da naj bi.
Šla na kavo. Kosilo.
Ne samo kavo in kosilo, ampak da bi v bistvu vplivala na potek postopka proti prejšnjemu generalnemu direktorju policije. Ne? To je zelo, zelo resna zadeva.
Vi v teh primerih bi pričakovali, da nekdo sprejme odgovornost?
Dejte, predvsem bi pričakoval, da se to razčisti. Ne? Ta zadeva se mora razčistiti. Ne? Dokler je beseda proti besedi, se težko zdaj postaviš na eno stran. Ne? Jaz osebno recimo verjamem tožilki, ampak beseda proti besedi. Ne? Če bodo pa prišli na dan kakšni materialni dokazi, o katerih je govorila državna tožilka, to pa je seveda potem čisto druga zgodba.
Je pomembno, da ima politika vpliv v policiji?
Lejte, predvsem je pomembno to, da je policija profesionalna. In problem ne samo policije, ampak celotne slovenske državne uprave v zadnjih letih je, da se ta nivo profesionalnosti zmanjšuje. Jaz imam veliko kolegov v državni upravi, s katerimi se še vedno včasih slišim in vsi mi govorijo isto. Ne? Iz mandata v mandat je slabše. Slabše v tem smislu, da se recimo za najpomembnejše pozicije v državni upravi, ne, direktorje tudi teh velikih organov, recimo kot je policija in ostalo, da je na mesto, da bi predvsem veljala kompetenca, ne, torej znanje, veščine, izkušnje, tudi soft skills, ne, tako imenovane mehke kompetence, je pomembna lojalnost. Ne, in ko se to začne dogajati, je to tudi sporočilo za ljudi v upravi, ne, da je se bolj splača graditi kariero na lojalnosti neki stranki, neki partiji, neki vladi, kot pa na profesionalnosti. In to je za sistem izjemno, izjemno slabo. Jaz ne rečem, ne, se je normalno, da želi imeti vlada na najbolj izpostavljenih pozicijah ljudi, ki jim zaupa. To je ok. Ampak če vi pogledate uspešne države, recimo, ne vem, Irska, Nizozemska, Finska, Švedska in podobno, boste videli, da v menjavah vlad prihaja do zelo malo menjav na najvišjih pozicijah v državnih sistemih in v državni upravi. Zato, ker so tam ljudje, ki so profesionalci in ki razumejo, ko se vlada zamenja, je pač potrebno, bi rekel, enako, z enako učinkovitostjo in profesionalnostjo opravljati delo v skladu z usmeritvami nove vlade, ne? Sprav, profesionalnost, ne pa lojalnost.
Vi trenutno stanje razumete, kot da so ljudje dali mandat te vlade oziroma Gibanje Svoboda, da te kadre zamenja svojni?
Lejte, jaz mislim, da so v veliki meri ljudje pričakovali od nove vlade in od Gibanja Svoboda, da se bo vzpostavilo, da se bo vzpostavil spoštljiv odnos do institucij, do pravne države in tudi do kadrovanja po strokovnosti, po profesionalnosti. Ne? In ta upad podpore vladi in stranki je sigurno deloma tudi odraz tega, da ta pričakovanja niso bila uresničena.
Dobro, imeli smo pretekli teden dve interpelaciji, poskus razrešitve predsednice državnega zbora in pa potem še ministra Boštjančiča, pa bi se sem za malenkost ustavil pri Urški Klakočar Zupančič. Precej razgrete debate so bile pretekli teden v državnem zboru. Kako vi ocenjujete trenutno stanje parlamentarizma?
Poglejte, parlament je parlament, ne? Parlament je vedno tudi nekoliko cirkus, če lahko tako rečem. V parlamentu se vedno iskri, se vedno kreše, tako je v vseh parlamentih demokratičnih držav po svetu. Seveda, ne, je pa jasno, da pri nas gredo poslanci včasih predaleč, ne, in da resnično razpravljajo in se obnašajo nedostojno. In predsednik državnega zbora, oziroma kdorkoli že predseduje, se ji mora poskrbeti za red. Ta predsednica državnega zbora se je odločila za nekoliko ostrejši stil vodenja parlamenta in akcija rodi reakcijo, ne, tako da je lahko pričakovala tudi ostrejši odziv. Mene to niti ne čudi. Jaz, veste, ko sem bil jaz predsednik parlamenta, je bilo moje vodilo vedno, če se je nekdo nedostojno obnašal, ne, je bil neotesan, recimo. Sem si mislil, to, če se ti ne znaš obnašati, ne, če si ti neotesan, je tvoj problem, ne moj. In sem predvsem pristopil k vodenju se z veliko mero potrpežljivosti. Ne. Jaz bi tudi predsednici državnega zbora svetoval, čim, bi rekel, čim več stoične literature, da tako reče, kakšnega Seneka ali pa Marka Aurelija, se pravi malo več potrpežljivosti. Stara slovenska modrost, ne, pravi, potrpežljivost je mati modrosti. Ali pa ta pameten, pametnejši popusti, ne, pametnejši od neha. Tako da, ni, na silo je zelo težko voditi parlament. Ne. Parlament je ena zelo posebna institucija in tukaj na silo težko kaj dosežeš. Bi pa rekel še to, no, da sem videl, pa niti ne, mogoče pri vodenju plenarne seje, ampak pri vodenju enega od odborov, ne, sem bil pa frapiran, ko sem videl, kako predsedujoča odbora praktično ne da besede, ne pusti do besede opozicije. Ne. To je pa za demokracijo zelo problematično. Ti se dosti, ko vodeš neko sejo, ne strinjaš tistim, kar govorijo, recimo, poslanci opozicije. Lahko se tudi zelo ne strinjaš, lahko se ti zdi vse skupaj trapasto in neumno, ampak ni tvoja vloga, da to komentiraš. Ne? To, demokracija je pač to, da ljudje povejo, kar mislijo, ker ta poslanc, ki je bil izvoljen in ki govori, kar govori, govori v imenu nekoga. Ne? On govori, on zastopa interese in stališča svoje baze, tiste politike, za katere je bil izvoljen. Tako da bi rekel malo več. Mislim, da se je Borut Pahor pred kratkim oglasil na to temo in se zelo strinjam z njim, ne, da je dobro, če ima predsednik parlamenta normalne odnose z vsemi poslanskimi skupinami. Ne. Jaz sem imel svoje kratke stike za opozicijo, pa celo z največjo vladno stranko, takrat, ko sem bil predsednik parlamenta, ampak neke normalne odnose z vsemi sem vendarle ohranil in to se mi zdi, da pomaga pri je boljše za normalno delovanje parlamenta.
Niste pa prešteli, koliko opominov ste izrekli?
Ne vem, če sem sto kdaj izrekel kakšen opomin. Se mi zdi to malo tako šolsko. Ne vem, če sem, ne spomnim se, da bi kdaj izrekel kakšen opomin.
Zdi pa se, no, da recimo temu, da je pač največja opozicijska stranka precej izkušena v tem parlamentarizmu in da pač ima že nek model svojih provokacij in da pa pravzaprav potem skoraj, da že dokončanem mandatu jo je največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda prehitela ali pa vsaj dohitela in na nek način zdaj druga hranita, kar se tiče teh provokacij oziroma odnosov v državnem zboru.
To je zelo zanimivo. Ne? Zdaj, zadnjih par mandatov, ne, ko se dejansko velik delež poslancev obnovi, se pravi pridejo novi ljudje, ki nimajo nobene izkušnje s parlamentarizmom, je vedno tako, da na začetku ti stari mački iz SDS-a, da te nove prišleke šolajo, če lahko tako rečem. Ne? Oni poznajo vse parlamentarne finte, obvladajo to, ti novi se pa še učijo in lovijo, potem pa z leti se to pridobivajo izkušnje in počasi znajo tudi že parirati. In verjetno v tem mandatu se dogaja enako, ne spremljam toliko podrobno, ampak domnevam, da se dogaja podobno.
Če se vrnemo še malo na nove stranke, kdo od teh novih igralcev na političnem parketu menite, da bi eventualno lahko si utrl pot do državnega zbora, kar neke novi stranki za izraz?
Torej, vstop v državni zbor nedvomno Logarjevi demokrati. Če se bo gospod Prebilič odločil za nastop na državnozborskih volitvah, po mojem tudi pride v parlament, potem se pa že počasi konča, po mojem mnenju. Zdaj, za resen rezultat pa bi stavil na Logarjeve demokrate. Ne, ker imajo določene prednosti. Prvič, kot sem že rekel, ne, so neka alternativa na desni sredini. Če bodo ponudili nek program, in se v bistvu ga ponujajo, ne, ki je ekonomiji prijazen, ki je nekoliko bolj ja, desno-sredinski, recimo, hkrati pa ni Janša. Ne? In še ta distanca od Janše in ta oster odziv SDS-a v bistvu jim koristi, ne? Jim odpira možnosti na sredini, proti sredini. Pa še to, da so novi, ne? Ta efekt novega obraza. Pravzaprav so jim dajejo velike adute za uspešen rezultat na volitvah. Če bo Logarju recimo uspelo do volitev narediti še par dobrih potez, recimo predstavite eno ekipo sposobnih ljudi, ki jih bodo volivci prepoznali kot potencialne ministre nove vlade, ne, ki bi lahko prevzeli posamezne resorje, potem ne izključujem ničesar. Ne izključujem niti Logarjeve zmage na državnozborskih volitvah. Tudi to je možno.
Izhodišče ima sicer najboljše SDS, ampak kakšna kombinatorika bi mogla biti, da bi Janša lahko prevzel vodenje vlade?
No, poglejte, če bi bile rezultati volitev približno taki, kot jih danes kažejo ankete, potem bi verjetno Janša prevzel vlado. Če pa bo šla zadeva v to smer, da bi recimo kazalo, da bi bil Logar blizu relativni večini, ne? Potem se pa lahko zgodi ta gravitacijski učinek, ne? Ko začne neka stranka, ki kaže potencial, da bi lahko zmagala, privlačiti in kadre, ne? Take in drugačne, ne? Seveda, to ima tudi negativne posledice, in tudi privlačiti volivce. V tem primeru pa se lahko v trenutku zasuka.
Se vam zdi, da se je ta predvolilna kampanja nekoliko prehitro začela?
Poglejte, v politiki je volilna kampanja tako rekoč konstanta, ne, se dogaja vedno, ves čas, tako da to sedanji trenutek po mojem ni nič kaj poseben, kar se tega tiče. Ne. Lejte, kadar je, imamo dosto ostro opozicijo, ne, trenutno. SDS je vedno ostra opozicija, mislim, da je tudi NSI dokaj ostra opozicija. To je dobro, za demokracijo je dobro, če je opozicija ostra. In kadar je opozicija ostra, je ves čas ta občutek, ne, da so napetosti in da se nekaj dogaja in da se tako rekoč dogaja pred volilna kampanja, in tudi tokrat je tako.
Omenili ste Novo Slovenijo. Bo na naslednjih volitvah parlamentarna stranka ali bo ostala zunaj?
Jaz mislim, da bo parlamentarna stranka. Ne? Nedvomno jih Logarjevi demokrati do neke mere ogrožajo oziroma jim do neke mere zmanjšujejo volilni rezultat. Onda mislim, da je to stranka, ki ima čvrsto jedro in čvrsto bazo, in to jih bo rešilo, da bodo tudi v naslednjem sklicu prišli v parlament, po mojem mnenju.
Pa se vam zdi, da so trenutni rezultati javnomnenjske podpore neka nezaupnica predsedniku in da bodo morali v nek izredni volilni kongres pred volitvami?
Ne, sej Novi Sloveniji se podpora vedno giblje tu nekje v teh okvirih, tako da mislim, da trenutno za njih ni neko stanje, ni nekaj pretresljivo.
Dotaknil bi se pa še odnosa med predsednikom vlade in pa predsednico države. Videli smo v zadnjih mesecih, letu, da precej škripa na številnih področjih. Zadnja taka zgodba je bilo imenovanje guvernerja in še pač odsotnost ob nagovoru v državnem zboru. Kako vi ocenjujete ta odnos? Precej zanimivo, ne, glede na to, da imata skoraj da oba neko isto izhodišče. Ne. Oba sta bila gospodarstvenika, pa potem z neko levo sredino oziroma istimi vrednotami šla na volitve, zdaj pa ne najdete skupne poti.
Ja, jaz bi to označil bolj kot praske, kot neko rivalstvo, recimo, ne vidim tega kot nek resen konflikt. Je pa dejansko škoda, ne? Ker, kot pravite, imata približno enak svetovno-nazorski pogled, prihajata, sta iste, enake politične provenjence, recimo levo-liberalne, in seveda obstaja potencial za veliko boljše sodelovanje med njima.
Se vam zdi, da nekateri politiki, oziroma je lažje, če imaš v politiki vedno nasprotnika, da je lažje pravzaprav z opozicijo sodelovati, ker imaš nekoga, ki proti kateremu se boriš.
No, v tem kontekstu mogoče ne, ampak nasplošno pa v politiki seveda velja, da je, bi rekel, zlasti v populistični politiki, ne, da nasprotniki, če ne celo sovražniki, ki si jih ustvarjaš, ne, ti gradijo bazo, recimo, ne, kogarkoli si ustvariš kot sovražnik, ali so nasprotnike, sovražnike, ali so to zdravniki, ali so to sodniki, ali kdorkoli, ne. Ampak to je populizem, ne, taka politika ne privede do ničesar dobrega. Recimo, če ti hočeš izboljšati zdravstveni sistem, ga ne moreš izboljšati na ta način, da boš zdravnike proglasil tako rekoč za razredne sovražnike, ne. Če hočeš izboljšati sodstvo, in ne moreš to tako narediti, da boš celo sodstvo proglasil za mafijo. To je nemogoče, a ne, zato, ker sistem lahko spreminjaš samo z ljudmi, ki tam delajo in so tako kot v vseh drugih sistemih, nekateri malo boljši, nekateri malo slabši in se teh sprememb treba lotiti na bolj sistemski način, ne pa z ustvarjanjem sovražnikov.
Ko ste ravno omenili mafijo, potrebuje predsednik SDS-a vedno to pozicijo, da je v vlogi žrtve, ko gre na volitve?
Ne vem, no, kot sem ravno kar rekel, ne, imeti zelo jasno uperjen prst v nasprotnika, v sovražnika, je vedno krepi volilno bazo. Ne, in če je trenutno recimo to sodstvo, potem je to ena od možnih metod. Pa da se razumemo, jaz mislim, da v slovenskem sodstvu je treba marsikaj izboljšati. Ne. Daleč od idealnega je. Tudi bi se strinjal z Janšo, da sodstvo ne obravnava z enakimi vatli, recimo pripadnike leve elite in pripadnike desne elite. Mislim, da je do pripadnikov desne elite, če lahko tako rečem, bolj strogo kot do pripadnikov leve elite. Jaz bi želel, da bi bilo do obeh enako strogo. A ne? Ampak spet, to spreminjati na takšen način, kot se tega loteva SDS, mislim, da je enostavno obsojeno na neuspeh. Ne. Jaz mislim, da tukaj ne more, ne verjamem, da je njihov cilj v resnici izboljšati sodstvo, no, ampak gre dejansko za neko krepitev baze pred volitvami.
Samo še to, ob vsem tem pogrešate v slovensko politiko?
Ne, a veste, kako je? Zame je politika vedno bila in vedno bo zanimiva. Ne. Mene je zelo zanimiva in zelo spremljam. Recimo francosko politiko spremljam z velikim navdušenjem, zelo odblizu. Zdaj, ko živim tam, tudi z enim očesom še vedno spremljam slovensko politiko z velikim zanimanjem, ampak nekako se bolj udobno počutim kot opazovalec. Kot pa takrat v tisti časi, ko sem bil noter. Ne. Nekako sem tudi že prišel taka leta, da mi je kvaliteta življenja mogoče pomembnejša kot pa tista strast in tisti ideali, recimo, za katere sem se nekoč hotel toliko boriti.
Samo še to, veliko je špekulacij v tem političnem prostoru o nekih stricih iz ozadja in nekih interesnih skupinam, ki ti morajo biti naklonjene, da lahko prodreš oziroma da ti s tem nadomestijo vsebino. Kakšne so vaše izkušnje? Ste potrebovali kakšne strice iz ozadja za to, da ste lahko delovali na političnem parketu?
Tako bom rekel, ne, za preživeti na političnem parketu na dolgi rok je verjetno to potrebno. Ne, neko kapitalsko zaledje, neko medijsko zaledje, neko interesno zaledje. Moja izkušnja je bila taka, da takrat, ko smo začeli, od tega nismo imeli popolnoma nič, ne, popolnoma nič, ampak se je vse odvrtelo tako hitro, da smo nekako uspeli. Ampak na dolgi rok pa ni šlo. Ampak ne bom se zdaj zgovarjal na pomankanje kapitalskih zaledij in tako naprej. Kup napak smo naredili. Ne? Tudi jaz sem naredil kup napak, tako da bom rekel, da je bilo to ključno za to, da državljanska lista potem ni bila več uspešna.
Velja, najlepše hvala, da ste se odzvali na vabilo. In
hvala tudi vam.
Najjasnejši gost.
Hvala.
Hvala pa tudi vam, ki nas spremljate, in srečne praznike vam želimo, po novem letu pa bo z vami, če bo upoštevala delovne obveznosti kolegica Žana Vrtašo. Srečno!